Přeživší je termín, který k nám doputoval z anglofonních zemí, kde se survivor používá jako náhrada slova oběť. Přeživší sexuálního násilí se tak vyhne nevhodným konotacím, které v sobě slovo oběť nese, a může se svou zkušeností veřejně efektivněji pracovat. I o tom je rozhovor, který jsme vedli mezi umělkyní původem z Izraele, která dlouhodobě žije a tvoří v Praze, Almou Lily Reiner, a v Ostravě usazenými Andreou Tobolovou a Mirkou Slívovou, které se účastnili uměleckého projektu Almy a na základě něho založili v Ostravě novou svépomocnou skupinu pro ženy se zkušeností se sexuálním násilím, nazvanou Adriana.
Tak já vás tady vítám ve studiu Rádia Wave a potažmo v Ostravě. Ahoj.
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 Projekt Návod na přežití umělkyně a aktivistky Almy Lily Reiner vznikl u příležitosti výstavy finalistů ceny Jindřicha Chalupeckého v ostravské galerii Plato. Jde o procesuální podpůrnou platformu, jejímž smyslem je vytvořit prostor pro sdílení zkušeností a zážitků z těžkých životních situací a vytvořit alternativní síť k běžné institucionální péči, která má často své limity a omezení. Já se tě zeptám, Almo, jak jsem přečetl ten úvod, aby jsme si tak načrtli, o jakou situaci vlastně šlo. Bylo to správně řečený? Jak bys to třeba doplnila? Co je vlastně gro toho projektu, který si vymyslela pro cenu Jindřicha Chalupeckého?
No, ten projekt nebyl jako sám o sobě podpůrná skupina, i když bylo to po nás i jako možnost najít nějakou podporu mezi sebou. Tam šlo o tom, že jsme vytvořili svoji skupinu a scházeli jsme se pravidelně. Řešili jsme, jak můžou vypadat a fungovat různý modely sociální a emocionální podpory. A hlavně, jak si řekl, takový nás zajímali hlavně ty autonomní systémy a systémy vzájemné podpory. A vlastně v té skupině tak každý z nás má zkušenosti s různýma formama utlaku a zároveň to, co nás spojilo, že všichni máme zájem nebo potřebu využít tyto zkušenosti, aby jsme podporovali jiní lidi, kteří prošli něco podobného.
Jak vlastně si to měla připravený? Jak ta struktura těch setkání měla vypadat a jestli ještě vlastně to doteď pokračuje?
Tak na začátku ta první fáze právě byla taková, že jsem jezdila do Ostravy a jsem s těmi lidmi z naší skupiny jsem se setkávala individuálně a jsme řešili právě každý z nich už jako aktivně s tím tématem se zabývá také, co oni zrovna řeší, co oni by potřebovali, co by chtěli, vlastně k čemu by ta platforma pro ně byla. A potom, když jsem měla už pocit, že mám nějakou představu, tak jsem přišla s nějakým návrhem těch aktivit, co můžeme, celý ten projekt byl jako o spolupráci a taky vznikal jako spolupráci vlastně. A tak z těch věcí, z těch aktiv, které jsme měli vymýšlený, tak právě na té výstavě v Plato jsme tam měli takovou knihovnu, dočasnou v galerii, která byla dostupná návštěvníkům, ta knihovna byla zaměřena na transformaci, podporu a feminismus a každý z nás si do ní půjčil knížky, takže ty knihy byly tam k dispozici a potom jsme udělali takový, jsme tomu řekli, věžený čtení. To byla performance, která se měla původně odehrávat za přítomnosti publika. Ale potom kvůli covidu jsme to vymýšleli trochu jinak, aby to bylo pro kameru spíš. A z toho vzniklo video, kde každý z nás čte nějaký text, který mu pomáhá v nějaké těžké životní situaci, nebo je pro něho jako nějak zásadní. A vznikla z toho nějaká jako taková jako kolektivní výpověď naší skupiny vlastně. A tady to video jak viděný v Liberci a v BMT výstavě byl dostupný online, jelikož galerie už byla zavřena. Tak já nikdy vlastně nevnímám ty projekty, jakože tam málo kdy po mě nějaký moment, kde bych řekl, že to je úplně konec. Že myslím, že zvlášť v téhle práce, tak to organické pokračuje dál. A jeden z nejdůležitějších jako důsledků toho projektu bylo právě, že Mirka a Andra založili skupinu pro přeživší sexualizovaného násilí a ta skupina funguje teď v Ostravě, je první taková.
No, jako abychom nebyli takhle vlastně abstraktní, tak teď bychom se mohli dostat k tomu, proč se vlastně celá ta věc jmenuje Návod na přežití. Já jsem teda viděl to video, které vzniklo z veřejného čtení a třeba u vás, Mirko, jsem tím jako životním příběhem byl strašně zasažen. Tak kdybyste možná zkusila jenom tak v rychlosti nazdílet, jak jste se jako dostala do té své situace, která je teď jako, že jste schopná podávat nějakou terapeutickou praxi ostatním lidem od toho začátku, kdy jste byla sama obětí sexuálního obtěžování už jako malá holka vlastně.
No, to není úplně jednoduché na tu vaši otázku odpovědět. Já bych řekla pravdu, tak já úplně nevím. Já jsem trošku jakože starší ročník a jaksi za mé doby, nebo kdy se tohle všechno dělo, tak nebylo tolik podpory a nějaká sociální činnost nebo své pomocné skupiny nebo něco takového, to prostě neexistovalo. Takže já jsem byla postavena před situaci, že to prostě nějakým způsobem ustát musím a mě dlouhou dobu ani nedocházelo, že jsem vlastně prošla nějakým traumatem. Jo, takže já jsem šla tím životem prostě takový jako bojovně. Co mě to pomohlo ustát, z dnešního pohledu si troufám říct, že nějaká asi vnitřní síla, jo, z které čerpám vlastně doteď. A dává mi hodně smysl vlastně, proč jsem tím vším vlastně měla projít, protože nyní jsem velmi schopná porozumět vlastně lidem, hlavně teda ženám, kteří prošli něčím podobným. Že ta osobní zkušenost je vlastně k nezaplacení. Jo? Já jsem velký takový zastánce práce s osobní zkušeností. Jsem i recovery coach, kde je to vlastně také vlastně práce na základě vlastní zkušenosti.
A Andro, vy jste se v tom videu zpovídala z toho, že jste vlastně označovaná veřejně za feministku, že jste na sebe přijala tu roli, která je v mnoha směrech asi těžká stále, třeba v české společnosti. Tak s jakými problémy se jakožto feministka vlastně setkáváte a co pro vás ten feminismus znamená?
Feminismus pro mě znamená nějakou možnost svobody a volby, asi jako úplně jako jednoduše. Mít právo říct ne na nějaké jako požadavky nebo očekávání prostě společnosti, pokud cítím, že bych to chtěla jinak, a mít vlastně tu svobodu dělat ty vlastní jako volby, kroky a rozhodnutí a samozřejmě si za to nést jako kdyby ty následky. Není to o tom, že chci si dělat cokoliv, ale chtěla bych mít možnost prostě ty věci zkoušet a rozhodovat o svém životě bez nějakého jako co nejmenšího tlaku nějakých společenských norem nebo očekávání. Když bych to tak asi jako kdyby shrnula. A týká se to jak jako mužů, tak ženy. Jo. Feminismus pro mě není jenom jako kdyby o tom, že řešíme to, co bych chtěla já jako žena nebo my jako ženy. Ale vlastně podle mě feminismus osvobozuje z nějakých naučených rolí v podstatě i muže, pokud je chtějí překročit. Na druhou stranu neříkám, že je špatně zůstat v tom v té škatulce. Pokud někomu ta škatulka jako vyhovuje, tak je to úplně a naprosto v pořádku. A mě jde jenom o to, aby lidi, pokud jako chtějí udělat věci trošku jinak, tak aby měli v podstatě tu možnost to zkusit. A případně si dnes následky, pokud to třeba nefunguje, nebo pokud se mi jako nedaří.
Posloucháte rozhovor s umělkyní a aktivistkou Almou Lily Reiner, zakladatelkou ostravské skupiny Gender Tlachy Andreou Tobolovou a terapeutkou Mirkou Slívovou o podpůrné platformě Návod na přežití a přilehlých tématech. Almo, co vás vlastně přimělo Návod na přežití zorganizovat? Vy jste sama během dospívání prožívala sexualizované násilí, tak jaký to má význam pro vás osobně?
Po mě vlastně jako přeživší zneužívaný v dětství, tak jsem v dospělosti, když jsem se scháněla a vyhledovala nějakou tu podporu, tak jsem narazila na skutečnost, že fakt nemám kam jít v Česku, že nejsou místa, které by nabídly tu podporu, kterou bych potřebovala. Já tím myslím, že mě osobně, jakože po mě třeba psychoterapie byla jako užitečná, ale jenom do určité míry, protože tam právě se řeší ty věci hlavně na té osobní rovině, ale jelikož sexuální násilí není osobní problém, ale celospolečenský problém a je to problém genderové nerovnosti v naší společnosti. A vlastně ten projekt, ten návod na přežití, tak jsem na to s tím nápadem přišla po roce, který byl pro mě extrémně náročný a kde jsem jako opět jako vyhledovala nějakou podporu bez úspěchu. Tak jsem si řekla, že bych chtěla, to byl takový jako experiment, jsme neočekávali, že po tom projektu v Ostravě už bude nadále fungovat pevná síť, podporu je to, ale chtěla jsem mít možnost to probrat s lidma, který jako v tom nemají podobný, o tom přemýšlí podobně jako já. A na té skupině bylo strašně pro mě cený to, že vlastně nebyli tam všichni jako přeživší sexuálního násilí, každý tam právě řešil jinou formu tlaku, byla tam třeba, byli tam lidi, kteří řešili transkomunitu v Ostravě, nebo práva romských žen a vlastně, nebo lidi, kteří zažili závislost na drogách. A tam bylo hodně přenosný ta možnost právě ta výměna těch metod, že třeba hodně z těch věcí, které řeší recovery coachové, tak mě přišli, se mě nemohla si představit, jak by to mohlo být přenosný po přeživší sexuálního násilí.
Po tady tom intenzivním nějakým setkáváním nad tímhle tématem, na jaký problémy v té české sociální anebo psychologické péči jste přišli a proč jsou tyhle alternativní modely přínosné, nebo v čem jsou třeba jiné?
Pro mě bylo to, jak zmiňovala Alma, hrozně důležité to, že jsem potkala jiné lidi, kteří se podpoře věnují v jiných jako oborech, do kterých já nemám takový vhled. A právě i to setkání s recovery coachy a ta inspirace toho, jak pracují vlastně s tou osobní zkušeností. A potom, o čem jsme nemluvili, vlastně ta samotná performance, to na mě mělo hrozně jako velký vliv vlastně. Proto jsem se rozhodla vlastně založit Adrianu a oslovila jsem vlastně Mirku a šli jsme do toho společně, protože zaprvé mi ta podpůrná platforma ukázala nějaké jako možnosti, jakým způsobem ještě dál tu podporu poskytovat. A na druhou stranu ten zážitek z té performance jako takový byl hrozně silný, protože jestli si pamatujete, tak tam většina těch žen sdílela zkušenost se sexualizovaným násilím nebo zneužíváním, obtěžováním. Ale já jako účastník té performance jsem vlastně cítila jako hrozný empowerment, jako hroznou sílu toho, co tam proběhlo, protože nikdo z nás nevěděl, jaké texty ty ostatní jako kdyby mají. A většina těch textů byla opravdu osobní, takže my jsme to slyšeli a viděli poprvé až jako na té performance. A mně vlastně přišlo hrozně léčivé, jak o tom všichni mluvili. A zároveň jsem měla hrozný pocit blízkosti a toho, že si nějakým způsobem přes naši zkušenost rozumíme. A proto jsem jako měla hrozný pocit toho, že bych jako chtěla jít do toho závazku a založit tu své pomocnou skupinu pro ženy ze zkušenosti se sexualizovaným násilím. Protože v České republice jsou celkem 3 teďkom s tou naší. Jo, to je jako všechno. Když jsme o tom mluvili s lidmi ze závislými, kteří jsou na tady tuhle formu podpory zvyklí, tak z toho byli šokovaní, že vlastně pro přeživší jako nic takového jako kdyby neexistuje. Takže já si myslím, že nemyslím, ale vím, že díky té zkušenosti v tom Almině projektu a vlastně jenom jako díky ní jsem jako dostala odvahu společně s Mirkou tu skupinu založit, která teď vlastně funguje už od března, pravidelně se setkáváme každý měsíc a pomáhá to nám a pomáhá to i těm ženám, které s námi na tu skupinu chodí, takže si myslím, že to je něco hrozně moc jako úžasného, co je jako reálný výstup toho Almina projektu a nikdy v životě by se nic takového podle mě nestalo, kdybychom Almu nepotkali.
Já nechám hnedka Mirku reagovat, jenom do toho vstoupím, že ta performance vypadala tak pro posluchače, kteří ji neviděli na videu, třeba tak, že jste seděli v takovým jako útvaru skoro kruhu a četli jste si navzájem buď osobní texty, anebo texty, které jste vybrali z nějaké literatury, která nějak vypovídá o vaší situaci třeba. Tak a teď nechám reagovat Mirku.
Tak já asi určitě souhlasím s Andreou, řekla to celkem vyčerpávajícím způsobem. Pro mě, co bylo asi naprosto zásadní, tak bylo, že se vytvořila skupina lidí se stejným záměrem. A ten stejný záměr vlastně udělal to, že se tam vytvořil velmi bezpečný prostor pro sdílení. Tím pádem vlastně velice pozitivní energie, která nějak automaticky nabíjela všechny. Já osobně vlastně dá se říct, že od té doby, protože už vlastně předtím jsem byla recovery coach, ale tady tento projekt mě v tom ještě utvrdil, se výhradně nyní zaměřuju vlastně na práci s vlastní zkušeností. Jo, že je to pro mě neocenitelné. Co se týče samotné Adriany, tak už jsem mluvila o smyslu. Jo? Já jsem velmi zatížená vlastně na, aby mi život dával smysl a proč se věci dějí. A první to byly recovery coachové, k tomu se teďka přidala vlastně Adriana a ta dává velký smysl. Je to léčivé i pro mě samotné. To setkání té své pomocné skupiny, které se prozatím stále koná online, tak už hned to první bylo pro mě natolik přelomové, že se vlastně opravdu na online platformě dokázala vytvořit tak bezpečná skupina pro sdílení, že ženy a dívky, které tam byly, opravdu nám řekly, že sdílely věci, které do té doby ještě ne.
Vracíme se k rozhovoru, který vedeme mezi Prahou a Ostravou s umělkyní Almou Lily Reiner a účastnicemi jejího projektu pro cenu Jindřicha Chalupeckého v Ostravské galerii Plato, Terezou Tobolovou a Mirkou Slívovou.
Děkuju. Já vás ještě rovnou využiju k tomu, jestli byste mi popsali, jak Adriana funguje, když už teda funguje od března, aby jsme si to uměli trochu představit, co tak děláte.
No, potkáváme se pravidelně každý měsíc, kdy vlastně nějakým způsobem se snažíme pracovat s tou svou zkušeností sexualizovaného násilí. Je to skupina pouze pro ženy, s tím, že úplně bych jako nechtěla, aby si to vaši posluchači představovali, že to je nějaká jako depka, kdy tam jako sedíme v kroužku a povídáme si o tom, jaké hrozné věci se nám staly. Samozřejmě, že součástí toho je, že i někdy zazdílíme nějakou tu konkrétní zkušenost, ale to, co řešíme, je spíš to, jak teď s tím jako naším jako traumatem pracujeme, jak ovlivňuje náš život, jak se nám jako ozývá v nějakých jako kdyby každodenních prostě zkušenostech. Takže se snažíme sdílet si jako nějaké nástroje, strategie, techniky a podporu v té každodenní zkušenosti v životě s traumatem. Takže to fakt přesně, jak říkala Mirka, velmi bezpečné prostředí, kde se můžeme jako vypovídat z toho, co lidem bez zkušenosti úplně neumíme říct, protože když se otevřete člověku, který zkušenost nemá, tak je to hrozně náročné pro něj. A on zpracovává svoje vlastní emoce, neví úplně, jak má reagovat. A velmi často vás chce, jako kdyby primární jako pocit, že vás chce jako litovat, jo, a nějak vás jako opečovat. A vidíte ten soucit anebo strach v jeho očích z toho, co s tím jako kdyby sdílíte. A vy vlastně na té své pomocné skupině tenhle pocit jako nezažívat a nejste jako někdo, kdo jako má prostě problém, necítíte se jako oběť, jako někdo, kdo musí být jako kdyby opraven, ale jste tam jako rovnocenným partnerem všech těch ostatních členů skupiny, kdy společně vlastně probíráte, jak s tím, jo, a navzájem si rozumíte, jo, to je na tomto hrozně léčivé, pak velmi často ty ženy na té skupině zjistí, že něco, co si myslí, že je špatně, protože se nějak jako zachovali nebo něco udělali a myslí si, že by to tak být nemělo, tak zjistí, že jsme se tak v podstatě zachovali skoro každá a že to je jako součástí zpracovávání třeba toho traumatu a že to jako není nic špatného. Takže vlastně tam i nějaké jako velké přijetí prostě sebe sama. Jenom v rámci toho popisu to funguje takhle.
Já bych možná jenom k tomu dodala a navázala. Je tam hlavní síla v té neexpertnosti, že my si nehrajeme na experty, my nejsme terapeutická skupina, my jsme opravdu podpůrná a své pomocná skupina. A nevím, jestli si dokážete vlastně představit, co to vlastně to slovo znamená, své pomocná, jo, protože v tom je obrovská síla. Pro mě je to prostor, který jsem vlastně předtím nikdy nezažila, že můžu naprosto otevřeně se bavit o věcech, které jsem opravdu ještě nikomu neřekla, nezdělila a vím, že jsem pochopena a nejsem nijak hodnocena. V tomto spočívá ta obrovská síla a následkem toho je vlastně i takové to samoléčení, že prostě opravdu člověku vlastně dojde, že jsem v pořádku tak, jak jsem. Nemusím si za sebou to trauma prostě tahat. můžu prostě žít dál. V té skupině se opravdu, tak jak říkala Andrea, tam se neřeší věci, popis toho, co bylo, nebo nějaká retraumatizace, nebo něco podobného. Spíš jde opravdu o to, o ten návod na přežití, jo, jak to vlastně zamýšlela Alma. Opravdu, jak žít prostě dál. Pro mě konkrétně to jsou vztahy, jak se prostě chovat ve vztazích po tom všem, co člověk zažil. Sám jste vlastně můj příběh zažil a není to jednoduché prostě navazovat vztahy, hlavně teda jako osobní a intimní. Takže jo, v tom je ta své pomoc a ta síla.
Děkuju. Almo, máš k tomu něco, nebo máš třeba radost z Adriany, z dalšího produktu?
Mám obrovskou radost z Adriany a holky hodně fandím a myslím, že je to úplně výborný, jenom mě napadá ještě k tomu, že jsi se na začátku ptal, čem ty alternativní modely můžou být, k čemu můžou být, tak jedna z těch věcí je právě, že jak nejde o terapie, nikdo tam nedělá terapeuta a tak díky tomu taky nedochází k patologizace, že vlastně ty zkušenosti a potíže, o kterých Mirka mluvila, a já jsem zažila podobně, tak dostkrát ženy, které o tom se snaží nějak mluvit v nějaké odborné situaci, tak dostanou diagnozu například posttraumatická porucha nebo něco takového. A ty diagnozy samozřejmě k něčemu taky můžou být. Může to být nějaký potvrzený toho, že to, co se tě stalo, byla opravdu trauma, což po přeživší sexuální násilí je často jako problém tohle přijmout, že od společnosti slyšíme různé věci, jako že nemáme z toho dělat takovou tragédii nebo takový, nebo že my za to můžeme a tak. Tak je tam takový, tak tohle je něco, co může být v nějaké chvíli posilující ta diagnoza. A na druhé straně to tě zároveň trochu zavírá do nějaké škatulky, že dělá to z tebe pacientku a že z ty zkušenosti to dělá nějakou tu osobní traumu. Zároveň je to každá desátá žena v Česku, která byla znásilněna, tak je to problém naší společnosti, že jo. A právě tyhle skupiny, tak vlastně je to jiná struktura, která pracuje jinak s mocí, jako není tam ten odborník, který má tu možnost tě například dát tu diagnozu anebo zaučit nějakou péči, ale všichni jsou tam na stejné úrovni, všichni tam jsou stejně důležití. A tohle je něco, co je hodně jako jiný zážitek potom.
Já mám ještě takovou možná teoretickou otázku zvídavou, jak si vysvětlujete, že zrovna umělecký svět dokáže vytvořit institucionální prostředí nebo prostor, ve kterém se tohle dá sdílet?
Protože jako například já pracuju hodně, jsem pracovala a pracuju s různýma neziskovkama, které řeší to téma. A když to srovnávám, tak já mám jako umělkyně daleko větší svobodu než oni. Že já třeba můžu žít nahlas, kde chci, že jsem feministka. Opravdu tady ty organizace, které jsou, mluvím o těch největších neziskovkách v Česku, tak oni si to nemůžou dovolit, protože ve chvíli, když půjdu s tím ven, tak jim to bude ovlivnit to, jaký dostanu granty a jaký dostanu klienty a tak. Tak v tomhle, že ten umělecký svět nikoho moc nezajímá, tak je tam potom nějaká svoboda nebo nějaký autonomní postředí řešit věci, které jsou opravdu ještě po zbytek společnosti hodně tabuizované a tak.
Tak jo, já bych zkusil to uzavřít jakoby úplně zase z jiného soudku a to je to, že když teda se v těch jednotlivých skupinách, jako je třeba Adriana, jste schopné otevřít do té míry, že si spolu sdílíte věci, jaké jste nikdy nikomu ještě neřekli a běžná společnost většinová to vnímá jako trauma. Je možné třeba říct, že jste si prošli jako tak hroznýma věcma, že vás to zocelí, že vás to dostane nad normální problémy lidí, kteří se třeba víc bojí, nebo je možná je to otázka na Mirku, která mně přijde, že mluví o nějaký svý vnitřní síle. Jestli je to i jako cesta, jak se dostat někam úplně nad to.
Se mnou zarezonovalo slovo zocelí, jak jste řekl. Já si netroufám říct, že to člověka zocelí. Když to vezmu z dnešního pohledu, tak mě to prostě dává smysl. Samozřejmě v té době, když se to všechno dělo a byla to opravdu dlouhá doba, vám to nedochází. Takže stáváte se možná v očích jiných silnější, možná arrogantnější. Já jsem si vyslechla věci jako ledová královna a necitlivá a neempatická a podobně. Zřejmě ti lidé měli určitě pravdu, protože člověk opravdu možná nějakým způsobem otupí. Ale čím jsem starší a čím začínám věci chápat asi z toho širšího kontextu, tak mě to dává vlastně jakoby ten smysl a tu sílu vlastně pomoci jiným. Jo? Já vlastně můžu z dnešního pohledu říct, že já jsem za to vlastně neskutečně vděčná. Zní to možná jako divně, možná to zní nelogicky, ale já jsem si prošla nějakou osobní velmi silnou transformací, kde došlo k nějakému odpuštění všem těm lidem, včetně vlastní matky. Tohle to si možná troufám říct, že člověka zocelilo. A tím pádem, když tady touto zkušeností opravdu projdete, a není to otázka jednoho roku, ale hodně let, tak potom vlastně pochopíte, proč to vlastně všechno bylo. Takže vlastně nemáte komu co zazlívat, nemáte komu co vyčítat, ale začnete s tou zkušeností vlastně pracovat. Tak, jak vlastně pracujeme teďka v té Adriáně, anebo já jako recovery coach vlastně ve své pomocné skupině klubu Absolvent při Renarkonu tady v Ostravě. A sama vlastně stále, neustále na sobě. Pořád je tam ta vlastní zkušenost a to vlastní prožití. A ta skupina vlastně mě v tom pomáhá, dá se říct.
A jestli bych možná mohla doplnit já, protože mě to slovo zocelit taky hodně jako zarezonovalo, protože to ve mně jako zaznívá jako nějakou prostě tvrdostí, takže já bych jako chtěla říct, že úplně jako zobecnit se to nedá, že když si jako projdeš traumatem, tak z tebe prostě bude člověk nějak, který už jako bude vědět jak, až si to vyřeší, protože jsou lidi, kteří projdou traumatem a nějak je to potenciálně posílí, ale neposílí to trauma, ale ta nutnost pracovat sám jako kdyby se sebou. Ale je taky jako velká spousta lidí, kteří si traumatem projdou a nikdy v životě se z toho nedostanou. Takže já si myslím, že pokud jako kdyby člověk se chce někam jako posunout, tak tomu nutně nepotřebuje trauma. A bylo by fajn, kdyby jsme ty traumata spíš jako neměli. A stačilo by, když na sobě prostě budeme fakt jako vědomně pracovat a sami jako kdyby ze sebou. A to si myslím, že nás jako potom může posouvat a žádné trauma k tomu ideálně by jsme nepotřebovali.
Já bych možná k tomu ještě dodala, mně se teďka líbilo, co říkala Andrea, a k tomu mě hned jako trklo mě k tomu pár věcí. Jasně, že by bylo super jako nemít žádné traumata a prostě jít tím životem a růst a vlastně učit se. Víte, ale tady tyhle ty těžké zážitky, ono to nějak urychluje. Ono je to najednou všechno takové jakože rychlejší. Jo, všimněte si, že lidé vlastně teprve začnou přemýšlet nad svým životem nebo začnou měnit věci teprve tehdy, když se stane nějaká katastrofa, když se něco stane. Bylo by fajn, kdyby si to uvědomili ještě předtím, jo, ale vždycky to musí být jako něco, co je jakoby v očích jiných hrozné, něco hrozného. Když to člověk správně pochopí, zpracuje, což trvá opravdu třeba v mém případě, to bylo strašně dlouho, 20-30 let, tak teprve potom vlastně z toho vyjde, dejme tomu, jak říkáte, zocelený, jo, ale úplně s jiným nadhledem, že už tam není tam nějaké obviňování někoho nebo litování se nebo stavění se do role oběti, ale už jdete vlastně s tím, že jako fajn, že jsem to zažila a teď teda jako už vím, jak se cítí ostatní a mám prostě nějaké návody nebo návody úplně, to asi není správné slovo, ale prostě můžu pomoci ostatním na té cestě v jejich zotavení.
Tak děkuju. Almo, chceš nějaký závěrečné slovo?
No, myslím, že já hodně přemýšlím o tom, co řekli Milka i Andra a přemýšlím, že jako v naší společnosti to, že jako s něčím se zabýváme jenom v té fázi, kdy jako vyloženě musíme, tak to je jako daný nějakého kapitalistického systému a tak, že vlastně to, že potřebujeme tyhle jako osobní katastrofy, aby jsme se posunovali dál, taky mě připadá jako nějaký důsledek toho, takže vlastně přemýšlím o tom, že ta cesta z toho není jako mít víc traumat, ale spíše snažíte změnit to společensky nastavené, aby jsme s věcma, aby jsme měli třeba jiný systém hodnoty, nebo jak vycházíme s naším časem a kapacitou a tak.
Tak jo, já moc děkuju, že jsme nažhavili takhle 4 mikrofony napříč republikou. Loučím se i do Ostravy a povídali jsme si o návodu na přežití. Mějte se hezky.
Díky moc.
Díky, ahoj.
Díky, mějte se.